važnosti morao biti vođi prvak među svojom braćom. Nemanja dakle kao najmlađi sin nije mogao imati nikakva prava na Rašku, a što je ipak ovu, jamačno pomoću Grka, zauzeo, stoga se na nja podigoše njegova braća i rođaci, smatrajući u tome zauzeću povredu prastarog županijskog prava, a osim toga i zamerajući mu što se služio tuđinskom pomoću. Borba, koja se u to doba izrodila među Nemanjom i njegovim rođacima, ima velike političke važnosti za srpsku istoriju. Ova borba je obrtna tačka u osnivanju državnog života, ona nije bila ništa drugo nego borba između staroga porodičnog i plemenskog poretka i novih pojmova o monarhiji i centralizaciji. Nemanja je bio u očima svojih rođaka nasilnik i kao takav morao je da kida sa prošlošću da bi pošto po to očuvao svoju i zemaljsku nezavisnost. Pored zaštite grčkih careva Nemanja se trudio da steče i ljubav srpskog naroda jer bez ove ne bi uspeo protiv svoje rodbine. U Zeti, gde se Nemanja rodio, kao i uopšte u južnozapadnim oblastima srpskim, bio je katolicizam u ono doba mnogo više raširen nego u poznijim vekovima, šta više vladike, koje su tamo imale svoje stolice, bile su neposredno pod papinom upravom. Tako se zbilo da je katolički sveštenik krstio Nemanju po mirskom obredu. Ali kad je došao u Rašku, gde je masa naroda odana bila istočnoj crkvi, Nemanja se ponovo krstio po obredima istočne crkve i počeo je podizati crkve. To je bilo po volji narodu, a dopadalo se i Vizantiji i Grci su mu za to još više verovali. Tri put su se podizali rođaci na Nemanju. Jednom su uspeli da ga zarobe, ali se Nemanja, po kazivanju srpskih hroničara, na čudnovat način spasao, no to se zbilo jamačno pomoću Manojla cara Grčkog. Najposle došlo je godine 1173. do presudne bitke u kojoj je Nemanja sjajno pobedio svoje protivnike, a u tom boju poginuo mu je i najstariji brat. Za vrijeme ovih neprekidnih ratova prisjedinio je Nemanja svojim zemljama malo po malo sve oblasti svojih pobeđenih rođaka, pa i dobra onih malih knezova koji su u korist partikularizma protiv njega vojevali. Na taj je način uvećao Nemanja krug svoje vlasti, pa i od samoga cara Grčkog dobio je komad zemlje, a osim toga priznao ga je car za velikoga župana još 1165. godine, a za to se opet Nemanja obećao da će biti caru veran. Da se pak Nemanja zaista želeo koristiti ovim grčkim prijateljstvom kako bi svoj položaj utvrdio, vidi se već i po tome što je on još pre odsudne bitke sa svojim rođacima, osjećajući se da je dosta snažan, napao i zauzeo neke grčke zemlje, pa se još spremao i za dalja zavojevanja. Za to je car podigao veliku vojsku da kazni Nemanju, ali po svoj prilici nije došlo do boja. Nemanja se pokorio, a time se Manojlo zadovolji. Moguće je da je car, poznajući Nemanjino junaštvo, a i utvrđen položaj Nemanjine vojske u planinama, prinuđen bio da popusti. Bilo kojemu drago, Nemanja je posle toga ostao veran caru Manojlu sve do careve smrti. Posle one pobede u godine 1173. čini se kao da su prestali unutrašnji nemiri. Nemanjini rođaci i uporni župani bejahu istrebljeni ili pokoreni. I po tom je Nemanja mogao provesti koju godinu na miru koji je vreme, kao što ćemo videti samo na to upotrebio, da razvije moć svoje nove države. Car Manojlo umre 1180. godine. Nemanja je držao da je Manojlovom smrću razrešen od vernosti, što je caru obećao. Međutim su i nemiri, koji se pojaviše u Vizantiji, dali zgodnu priliku za